One prize pack, courtesy of VOA One.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Alhamisi, ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi huu wa tatu mwaka 2024. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Siku muhimu kabisa leo kwa Marekani hapa. Rais Joe Biden atalihutubia taifa kueleza mwelekeo wa taifa. Lakini hizo ni dondoo tu. Yale ambayo tumekuandalia ni kwa nini vijana wa Kiafrika hawaamini kwamba mataifa ya Afrika yanawezekana yakawa ni suluhisho la kutafuta kipato, ajira na kadhalika, kuliko kukimbilia mataifa ya Ulaya na Amerika, na wengine wakitumia ile safari ya hatari kabisa. Takribani watu maelfu wameshapoteza maisha yao katika kuvuka bahari ya Mediterranean. Tutaliangalia hili.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Hali kadhalika tutakuletea kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza nini mtazamo wako kuhusu shule binafsi zinazotoza ada kubwa kwa wanafunzi. Tutakupigia muziki, ambapo tunakutanisha na muziki kutoka sehemu mbalimbali duniani. Tutakuwa na kibao kinaitwa Kesho kutoka kwa Bridget Blue. Hali kadhalika ni Kazama kutoka kwa Mario akishirikiana na Bujo. Vilevile tutakusomea habari muhimu za dunia na tutaangazia ile kampuni ya Huawei ya China imetangaza kuanza programu ya kimataifa inayolenga kuendeleza vipaji vya dijitali pamoja na uongozi kwa vijana duniani kote.
Naam, basi Mkamiti, tuanze moja kwa moja. Masuala yetu haya ni ndani ya VOA Express, na kama nilivyokudokeza msikilizaji wetu, ni juu ya idara ya vijana ya Umoja wa Mataifa. Mwanzoni mwa juma hili, kupitia mkutano wake ambao umefanya kule nchini Zimbabwe, iliweka wazi kwamba idadi kubwa ya vijana wa Afrika hawaamini kama suluhisho la ugumu wao wa maisha linaweza likapatikana ndani ya bara la Afrika. Walio wengi walioshirikishwa katika utafiti wameonyesha kwamba wao wanaamini kwamba ili kuweza kufanikiwa kimaisha, pale unaposhindwa katika taifa lako ndani ya Afrika, suluhisho ni kusafiri kwenda mataifa yaliyoendelea, hasa mataifa ya Ulaya na Amerika. Na wengine wako tayari hata kupitia ile safari ambayo inahatarisha maisha yao. Na ikumbuke kwamba maelfu ya vijana mpaka hivi sasa wameshapoteza maisha yao wa Kiafrika waliokuwa wakitarajia ama kutaka kuvuka bahari ya Mediterranean na kwenda barani Ulaya. Habari hii imekuwa ni ya kawaida kwa miaka ya hivi karibuni. Sasa kubwa ambalo watu wanajiuliza, kwa nini vijana wa Afrika hawana huo hali ya kusema kwamba mimi kama nimeshindwa maisha hapa Kenya, Tanzania, Uganda, naweza nikaenda Msumbiji, naweza nikaenda Angola na sehemu nyingine. Nimezungumza na Kasim H. Makelu, ambaye yeye ni mdau wa masuala ya vijana katika taasisi ya vijana. Kasim, kwa nini labda hili ambalo lipo linajitokeza?
Magari mabovu yote yakiwa mabovu huwa hayavutani. Gari bovu linavutwa na gari zima. Kwa maana ya kwamba nchi za Kiafrika nyingi, uchumi wake na mienendo ya utafutaji wa riziki na fedha kwa ujumla huwa zinafanana fanana. Kwa hiyo vijana wengi wanadhani kutoka nje ya Afrika ndio kufanikiwa, hasa kwenda nchi za Ulaya ndio kufanikiwa, kwa sababu ya hali halisi ya uchumi wa huko na huko ni tofauti. Kwa sababu ukiangalia, nitolee mfano sasa hivi, kupata shilingi 1000 ni kazi, kupata milo miwili ya kutwa moja ni kazi. Lakini wakati Amerika huko watu washatafuna kuku, washatafuna vitu kibao, muda huu fedha ipo, mzunguko wa fedha upo. Kwa hiyo wanaangalia hilo, kwa maana ya kwamba uchumi, ukitofautisha uchumi wa nchi ndio unatofautisha upatikanaji wa fedha. Amerika haiwezi kufanana na nchi yoyote ya Afrika.
Naam, naam, naam.
Kwa hiyo hata upatikanaji wa fedha hauwezi kufanana na Afrika.
Naam. Sasa kile ambacho kipo kwa kile ambavyo tumesikia wadau wengi wakiwa wanazungumza, bwana Kasim, juu ya uwepo wa fursa mbalimbali za elimu, masuala ya biashara, kilimo na kadhalika barani Afrika. Lakini bado hili linaonekana kuwa hivyo. Ni kwamba vijana hawapewi elimu ya kutosha au nini ambacho kipo nyuma yake? Na suluhisho na ushauri wako kwa vijana ni nini?
Fursa zilizopo Afrika nyingi zinahitaji mitaji, hata kama sio mikubwa zinahitaji mtaji. Lakini pia dhamira ya dhati ya kufanya hicho kitu. Shida ni mtaji na dhamira. Vijana wengi tumegoteka, tumeona tukitumwa maofisini ndio tumetoboa. Kumbe nje ya hilo kuna fursa nyingi sana za kufanya. Kuna kilimo, ufugaji na shughuli nyingine kadha wa kadha. Kwa hiyo vijana wengi wanakimbilia nje kwa sababu ya mitaji, lakini pia dhamira pia. Hatuna dhamira nzuri za kubaki ndani ya nchi na kuendelea kufanya shughuli za kiuchumi.
Naam, kamati umesikia hayo. Kasim anavyokuambia kwamba fursa zipo lakini bado watu hawajapewa elimu, lakini hata hivyo hali ya uchumi wa mataifa ya Afrika ndiyo pia yanawafanya vijana wasiamini kwamba akitoka kwenye nchi moja kwenda nchi nyingine mambo yanaweza yakawa mazuri.
Na wakati mwingine fursa hizo haziwaendei moja kwa moja vijana ili waweze kujikwamua au wakazitumia kutokana na lengo hasa la madhumuni ya fursa hizo, ikiwemo pia misaada ya kifedha kutoka katika mataifa ya kigeni.
Naam, basi moja kwa moja kwenye burudani ya muziki, Nandi anakuambia da.
Niye salama na mzinga, sina tausemi ya da. Umenishika kwa mtima, pumzi sihemi ya da. Penzi si madeni nchina, halina gautemi ya da. Ningi dua amina, olorufemi ya da.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 hapa Washington. Na sasa basi tukizidi kusonga mbele, tunaiangalia hii kampuni ya Huawei ya huko China. Kampuni hii imetangaza kuanza mipango ya kimataifa inayolenga kuendeleza vipaji katika masuala ya kidijitali pamoja na uongozi kwa vijana duniani kote. Na ikiangazia pia katika mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, ambao pia inaonekana kwamba ilikuwa na washiriki katika program zao za hivi karibuni walizozizindua. Na mpango huu unawahimiza vijana kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 28 ili waweze tunasema kupikwa vyema katika masuala ya uongozi na hali kadhalika kuweza kufahamu namna uendeshaji wa masuala ya kidijitali. Nimezungumza muda mfupi na kijana Daniel Simiu, yeye ni mkazi wa Mombasa nchini Kenya, ambaye pia ni msanii na anafanya mashairi. Kwanza kabisa nimetaka kujua programu hizi kama kijana msanii, yeye amezipokea vipi na atatumia fursa hii vipi ili kuweza kujiendeleza zaidi katika kile ambacho anakifanya.
Kama msanii wa hapa Kenya na kama kijana, jambo ambalo programu hiyo ambayo inayokuja itaweza kusaidia vijana ni kuhakikisha kwamba kuna ile kwa kizungu wanaita mentorship, ile kukuza vijana katika nyanja mbalimbali ikiwemo sanaa, vile vile uongozi. Sasa katika kuongeza masuala ya kidijitali kwa sanaa inakuanga muhimu sana, kwa sababu soko letu mara nyingi inakuanga pale dijitali, kando na kukua na ile inaitwa on-site shows, yani ile performance. Kando na performance, duka letu linakuanga mtandaoni. Sasa lile jambo ambalo programu hiyo itafanikisha malengo yake kwa kuhusisha vijana, kuwafanyia sessions za training, yani kuwafundisha ni vipi, jinsi gani ama ni qualities gani kiongozi akonacho, jinsi ya kuwa kiongozi. Vile vile katika masuala ya digitali, mimi pendekezo langu kama msanii, ningependa sisi kama Wakenya ama Waafrika tuwe na channel yetu ya music distribution, yani soko letu lile la kidijitali, waweze kupatia vijana challenge, ni yupi yule atakayeweza kutengeneza soko lile la kidijitali, ili hata pia na sisi tuweze kuuza sanaa yetu. Sio eti tunangojea tu ile mitandao ambayo inajulikana sana, sitotaja majina. Sio eti vijana sisi wa Kenya ama Afrika tunangojea tuuze nini, bidhaa zetu, ikiwemo filamu, ikiwemo mashairi huru kama vile yangu, ikiwemo muziki na muziki kadha wa kadha. So kutoka upande wangu, hilo ndio pendekezo langu.
Shukrani sana Daniel Simiyu, ukiwa ni msanii kutoka Mombasa kule Kenya, kwa kuwa nasi hivi sasa katika VOA Express. Basi kaa tayari kabisa kusikiliza habari za dunia.
Katika habari za dunia, rais wa Marekani Joe Biden atatoa hotuba yake ya hali ya kitaifa kwenye kikao cha pamoja katika bunge leo Alhamisi usiku. Atajaribu kuelezea mafanikio ya utawala wake kuwashinikiza wabunge kuchukua hatua juu ya msaada wa usalama na kuwashawishi wapiga kura kabla ya juhudi yake ya kutaka kuchaguliwa tena mwezi Novemba. Biden alisema Jumatano katika video iliyobandikwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba alipanga kuelezea mapya juu ya maendeleo yetu na kuelezea jinsi ilivyo mbele. Anatarajiwa kujadili mada kama vile miundo mbinu, bei ya dawa, deni la wanafunzi, haki za utoaji mimba na udhibiti wa bunduki.
Zaidi ya watu 100 hawajulikani walipo baada ya wanajihadi kaskazini mashariki mwa Nigeria kutekeleza utekaji nyara mkubwa ambao lilenga wanawake na watoto kutoka kambi za wakimbizi, maafisa waliambia shirika la habari la AFP siku ya Alhamis. Viongozi wa wanamgambo wanaopinga jihadi wamelilaumu Islamic State West Africa Province ISWAP kwa shambulio la wiki iliyopita katika jimbo la Borno, kitovu cha waasi wa jihadi, ambao wamesababisha vifo vya zaidi ya watu 40,000 na milioni 2 kuyahama makazi yao tangu mwaka 2009.
Jeshi la Israel Alhamisi liliripoti kufanya uvamizi na kuharibu makao makuu ya wanamgambo katika sehemu ya kusini za ukanda wa Gaza. Jeshi la ulinzi la Israel limesema wanajeshi wa Israel walifanya operesheni katika eneo la Khan Yunis, ikiwa ni pamoja na kutafuta ghala ya utengenezaji silaha. Operesheni za Israel katikati mwa Gaza pia zilijumuisha mauaji ya wanamgambo 10 katika siku iliyopita, jeshi limesema. Kaimu mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwa Palestina amesema Jumatano kwamba Wapalestina wasiokuwa na makazi wamejihifadhi karibu na Rafah kwenye mpaka wa Gaza nchini Misri.
China ilivitaja vita vya Gaza kuwa ni aibu kwa ustaarabu na kutaka hii leo kusitishwa haraka kwa mapigano, huko mzozo huo ukiendelea na kuingia mwezi wa 6 licha juhudi za wapatanishi kufikia. Rais wa Marekani Joe Biden amewataka Hamas kukubali mpango wa kusitisha mapigano na Israel kabla ya mwezi wa mfungo wa Ramadhani kuanza, ambao unaweza kuwa mapema Jumapili kutegemeana na kuonekana kwa mwezi. Hata hivyo, wapatanishi nchini Misri wamejitahidi kukabiliana na vikwazo vikali katika jitihada zao za kushauriana kuhusu sitisho la muda, huku Umoja wa Mataifa ukionya kuwa njaa inawakabili wa Palestina walionaswa katika mapigano.
Some days you feel like the world is on fire. Some days you feel like you're swimming in fire. Some days you wake up and you don't feel like you wanna change.
thought you'd try this time. Lifting up your head and saying, what will then I see? There's more inside of me. Just lift up your voice and say,
basi ni Bridget Blue anakuambia kesho, kibao kitambu kabisa, adhuhuri ama jioni ya hivi sasa, inategemea unasikiliza matangazo haya kutokea wapi na unatumia saa za wapi. Moja kwa moja tunaelekea katika barazani, mkamiti kibayasi.
Hasana, tumekuuliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook, nini mtazamo wako kuhusu shule binafsi zinazotoa ada kubwa kwa wanafunzi? Stevo Roshan ameandika mtazamo wake kuhusu shule hizo ni kwamba zipo sahihi, kwani mipango yote ya shule inasimamiwa na shule, ikiwa mlipaji wa walimu, ujenzi wa miundombinu na pengine kulipa kodi. Kwa hiyo katika vigezo hivi, shule hizo zina haki kutoza ada kubwa ili kujikimu na matakwa mengineyo.
Folian Charles, yeye bwana ameweka ujumbe wake huu na anasema ile kwamba ni blue blue red red, anakuambia kwamba hazimlazimishi yoyote kupeleka mtoto wake kwenye shule zao. Kwa hiyo mkamiti ndo unaambiwa hivyo, hujalazimishwa.
Huyo ni nani?
Huyo ni anaitwa Folian Charles huyo.
Haya, kwa upande wake Zavlon Moyongeza, kijana mkongwe anapatikana Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, amesema yeye anaona inafatana na jinsi wanafunzi kupokea mafunzo na hali ya masomo jinsi ilivyo, na mzazi anapoona mwanae kiakili amekuwa juu, mtoto anaanza kufanya mambo mazuri kutokana na elimu anayopokea shuleni, hatimaye mzazi hana wasiwasi wa kulipa hiyo karo.
Huyu hapa ni James Wesonga, anakuambia hamna tatizo hapo, wale wenye uwezo watagharamia, wale wasio na uwezo watafute zile zenye ada nafuu.
Jacob Masungo anakuambia kwa mtazamo wake kuhusu shule binafsi zinazotoa ada kubwa, unaweza kutofautiana kutegemeana na mambo mbali mbali, ikiwa ni pamoja na mtazamo wa kifedha wa familia, ubora wa elimu inayotolewa na pia maadili ya kijamii.
Livingstone Amunga yeye anakuambia kwamba Marekani ndiyo sababu wameshangia hao wakora wenzao kutoza karo ya juu kama njia ya kuosha fedha chafu. Basi ameendelea kuzungumza hapo, lakini ukweli ni kwamba ndo hivyo, inabidi tuwasikilize wenye shule wenyewe wanasemaje.
Upande mwingine Damien Luamba anasema yeye kwa upande wake anaona ziko sahihi, kwa sababu elimu kwenye shule za serikali ziko kwenye kiwango cha chini sana kufatana na mishahara wanayolipwa walimu na ufuatiliaji duni wa maofisa wa serikali, lakini shule za binafsi wanajitoa katika kutenda kazi, yani wanaridhisha namna wanavyofundisha na wanafunzi wanapata ufundishaji mwema.
Ah, tumalize naye huyo Mwita Boy Face anasema utetiri wa kodi imekuwa ni tatizo. Moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Mario akiwa ameshirikiana naye Bujo wanakuambia nikazama.
Sina baya na wewe, wala sija kukunjia, ila sometimes ni masira, sunajua wanadamu. Sina noma na wewe, wala sija kununia, ila nikubloku kwa sababu kikona na kusahau. Ya kula, hata kulala, mwenzako kazi na shindo hata kufanya, umenirovya wapi wewe? Nashindwa kula wala kulala, mwenzako kazi siwezi hata kufanya, umenirokea wapi wewe?
Apana janiroga, janiroga. Labda tu penzi linoga. Nika kupenda kiukweli ukweli. Nika ingia, niko sana. Penda nichonge we sanamu, ukweli nawezaje? Makopa kopa ya uongo ni wazimu, jamani na kuwaje? Napenda sana napoteza fahamu. La la la, minakaza moyo kwako asikali, nilifumba macho nione fisikali, kama ticha konde nikoe kwa mbali.
Haya, Mario akishirikiana na Bujo wanakuambia ni kazama, na kuna maneno mazuri tu anakuambia, anakublock kwa sababu anashindwa kula kulala. Ndio mambo ya wasanii Idi Ligongo hayo. Manake wanaimba mashairi na wanaimba uhalisia wakati mwingine wa mambo yale yanayoendelea katika maisha yetu ya kila siku. Haya basi, naona muda nao unakimbia katika VOA Express, matangazo ambayo pia unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika kwenye redio zetu shirika zilizopo eneo la Afrika Mashariki na Kati. Na mwenzetu Sande Shomari yupo tayari kabisa hii leo siku ya Alhamis kutuletea maswala ya entertainment. Haya Sande, umetuandalia nini? Tunaanzia hapa Marekani au tunaanzia nje ya Marekani? Kazi kwako, karibu sana.
Namna katika habari za burudani hivi leo ni kwamba zibaki siku chache tu kabla tuzo za 96 za Academy siku ya Jumapili za Oscar, ambapo waandaji wanahisi mambo ni mazuri kile ambacho watakiweka pamoja na kufanikisha tamasha hilo. Uteuzi wa mwaka huu unasemekana kwamba ni bora zaidi, na kwenye orodha hiyo inayoongoza ni movie ya mwaka jana ya Oppenheimer, ambayo imeteuliwa kwenye vitengo 13 ikiwemo picha bora, director bora na mcheza filamu bora zaidi. Na vile vile mcheza filamu bora zaidi ambaye anakatakiwa kwa wakati huo, Robert Downey Jr. ametajwa akiteuliwa, wakati Emmy Blunt ameteuliwa kwenye kitengo cha mcheza filamu bora zaidi kwa upande wa wanawake. Poor Things ilipata uteuzi mara 11, wakati ile Killers of the Flower ya Greta Gerwig ya Barbie ilijipatia uteuzi mara 8, ingawa director wake na mcheza filamu mwanamke anayeongoza kwa kuteuliwa. Wakati huo huo, Lily Gladstone ameweka historia kuteuliwa mwanamke wa kwanza kutoka makabila ya jadi hapa Marekani kwenye kitengo cha mwigizaji bora wa kike. Naye mwanamuziki mashuhuri Ryan Gosling atakuwepo kwenye tamasha hilo na wimbo wake I'm Just Ken. Pia kutakuwa na bendi ya orchestra kwenye jukwaa, huku mwongoza sherehe au MC maarufu Jimmy Kimmel akiendesha mambo kwa mara ya 4 sasa. Naye producer mkuu wa tamasha hilo Molly McNerney anasema kwamba kutakuwa na movie kali mwaka huu, na uzuri ni kwamba zinafahamika kwa urahisi miongoni mwa watakaohudhuria, swala ambalo narahisisha kazi yao. Amesema kwamba producer wa mwaka huu walipewa kandarasi mapema kuliko kawaida, ikiwa na maana kwamba wamekuwa na muda wa kutosha wa kukamilisha mipango yao. Upande mwingine, hata hivyo, producer Oscar za mwaka huu wanasema kwamba wasiwasi uliopo ni kwamba tamasha la Jumapili litaanza saa 1 mapema zaidi kuliko ilivyo kawaida, ikiwa na maana kwamba huenda watazamaji wa kimataifa nje ya Marekani wakapata tabu kidogo. Lakini tamasha hili 96 la Oscar litarushwa moja kwa moja kupitia televisheni ya ABC hapa Marekani kwenye ukumbi wa Dolby mjini Los Angeles Machi 10. Vijana wa kazi, kaeni mkao wa kula. Basi hayo ni baadhi ya tamba katika burudani. Langu jina Sunday Shomari.
Asante sana Sunday Shomari kwa hayo ambayo umetuletea hapo, mambo ya burudani. Naamini kabisa wote tunasubiri tuzo hizo za Jumapili kuona nani na nani ama filamu gani imefanya vizuri, moja kati ya tuzo kubwa kabisa ulimwenguni za masuala ya filamu. Unajua msimu wa tuzo mkamiti bado unaendelea. Ndio tunamaliza maliza hizi zile tuzo kubwa. Tulianza na Grammys, sasa tunakwenda kwenye Oscars. Kujua nani ametisha. Sasa tuelekee katika yale ambayo yanavuma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Tukianzia kule nchini Tanzania, unajua timu ya Simba ambayo iliifunga timu ya Jwaneng ya Galaxy ya kule Botswana katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika goli 6-0. Jana ilielekea katika mchezo mwingine wa ligi ya Tanzania na cha kushangaza ilifungwa na timu ya Prisons ya Mbeya, timu ya Wajelajela hawa. Sasa watu wamekuwa wakiendelea kuvutana kwelikweli, hasa katika mitandao ya kijamii, kwa mashabiki wa Simba na wengi mashabiki wa Yanga wakidai kwamba hata ule ushindi waliopata kwa Galaxy haukuwa ushindi wa kisawasawa. Yani timu haiko vyema, inakuwaje inatoka kushinda mchezo wa klabu bingwa barani Afrika goli 6-0 alafu inakubali kipigo cha goli 2-1? Hiyo ni habari ambayo inavuma kulikweli.
Habari nyingine ambayo inavuma ni kuhusiana na hotuba ya hali ya kitaifa hapa Marekani inayotarajiwa kutolewa na rais wa Marekani Joe Biden, ambayo ni hotuba ya mwisho kwa muhula huu alioko madarakani. Na mengi mnakuwa yanazungumzwa, ambao wameandika baadhi wakisema kwamba nini ambacho watazungumzia. Mengine wamebashiri hapa, anasema masuala ya mapigano yataendelea kuzungumziwa. Huyu anaitwa Sims ameandika kwamba masuala ya Russia hayawezi kuepukikwa, demokrasia haiwezi kuepukikwa. Ni mtazamo wake Sims anavyoeleza.
Sasa moja kwa moja tuelekee kwenye swali la leo, ambapo tuliuliza ambalo linaendana na kile ambacho umekigusia mkamiti kwenye hotuba ya leo ya Rais Joe Biden. Kinyang'anyiro cha urais wa Marekani sasa kinaonekana kati ya Rais Joe Biden na mpinzani wake mkuu Donald Trump. Nini matarajio yako? Mimi nikianza naye huyu Eli Mosaria Maeda anasema ni vigumu kutabiri ikiwa patajitokeza mgombea binafsi kutoka kambi ya Republican. Kuna mifumo ya popular na electoral college ambayo ni lazima mgombea apate kura ama wajumbe 270 ili athibitishwe kushinda moja kwa moja. Pakiwa na mgombea binafsi, itakuwa ni vigumu kwa wagombea hao kupata kitita hicho cha wajumbe. Jafari Kulaga anasema anatokea kule Morotown, Tanzania, anasema kujiondoa kwa Bi Nikki Haley ni kuwa wazi Donald Trump anachukua ikulu, kwani Biden hawezi, hamwezi Trump kwa mazingira yaliyopo hivi sasa ya taifa la Marekani. Na kampeni Biden ajipange kweli kweli kama anataka kurejea madarakani. Na soma ujumbe wake mwingine, huyu si mwingine, ni Pius Mairu, anasema hiki kitu kilisha kitambo, kura ilishapigwa, ni wananchi ndio hawajaenda kuhakikisha ama kusahihisha karatasi. Ukiangalia kasi ya Donald Trump inavyoendeshwa, unajua kuwa nguvu fulani chini yake. Angalia mitazamo ya Biden kuhusu vita vya Israel, kuna msukumo mahali, inaonyesha jinsi uchaguzi jinsi ulivyo. Basi hayo tu ambayo wenzetu wametuletea hapa katika ukurasa wetu wa Facebook. Lakini tumshukuru Zamoni Honga, Jacob Masungo, Amini Juma, Zabulen Manyongeza, kijana mkongwe, Daniel Linkati, Kijo Elias Chacha, Johnny Amis, Prince Ole Leto Maika, Daniel William, Following Charles na wengineo. Shukrani sana kwa kutuandikia. Na sisi hapa ndo tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa Dili Gongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Des McCannan, hali kadhalika fundi mitambo ni Saida Hamdun. Uwe wakati mzuri.
Umenishika kwa ntima, pumzi sihemi yada, penzi si made in China, halina gautemi yada.